En manst nokkru fleiri sögur á Reykhólum? Og nokkru fleiri örnefni hérna sem einhverja sögur vorum?
Nema það hefur aldrei svo ekki komið þar síðan, það var aldrei fleiri.
En þetta huldufólk hefur aldrei gert verð við sig?
Nei, ekki var einu verð við það.
Nei, og það var einhver fullanar fólk gefur eittur?
Nei, ég man ekki detti því. Það var ákvæmlega berðdreimin, hóstreimin, ákvæmlega berðdreimin. Ég var nú ekki detti dreimunum, það var bara einu sem að...
Já, hún er hann í sérum henn.
Hann sagði yfir fjall, alltaf sagði yfir öllum í sveitinni, öllum konunum. Og einu sinni þá dreymdi hann það að Helga sístir hans kom á móndunum, hún bjóði þarna einhver stærnum frá. Og hann dreymir það mætir einu, hún er svuntun upp eins og sís í svuntunni. Svo hann stekkur og fætur og segir það sé eitthvað ekki á Helgu. Og fyrir það þá hún komið sóttina sko. Og hann náttúrulega tók á móti barninu. Hann var ákvæmlega bara dreymir, það var stórkostlega merkilega. Það er það ekki að brinn bókinn spynarskjálf á hinn og í mislega tætti svo margur til þessu eftir á.
Þetta heyrður við þegar þú varst þannig 6 ára gömur eða yngri.
Já.
Já, og hefur nokkuð sagt frá þessu seinna?
Nei, ég held ég aldrei reyft að seinna. Það gæti náttúrulega verið að ykkur verið sagt frá, ég man ekki eftir því. Nei. Ég man bara eftir því hvað þegar það fór þetta.
Já.
Nei.